რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სოფლიოში აკრიტიკებენ დონალდ ტრამპის განკარგულებას, რომელიც ხუდავს შეერთებულ შტატებში მუსლიმების შასვლას. დონალდ ტრამპისა და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა შესაძლოა გამართოს დიდი ოცეულის ივლისის 3-მდე. აღმოსავლეთ უკრაინაში 7-მდე გაიზარდა ბოლო დღეების შეტაკებებში დაღუპული უკრაინელი ჯარისკაცების რიცხვი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განკარგულება, რომელიც დროებით გრძელავს შეერთებულ შტატებში 7 მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეების ჩასვლას, მზარდ კრიტიკას იწვევს უცხოეთში. ისლამური ქვეყნების უდიდესი ორგანიზაცია სერიოზულ შეშფოთებას გამოთქვამს, ხოლო გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ განკარგულება მიმართულია ლტოლვილების საერთაშორისო დახმარების ძირითადი პრინციპების წინააღმდეგ. მერკელმა ეს შეფასება გამოთქვა დღეს და აღნიშნა, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა არ ამართლებს დონალდ ტრამპის განკარგულებით გათვალისწინებულ ზომებს. ტრამპმა შეერთებული შტატების უცხოელი ტერორისტებისგან დაცვის დაპირებით 27 იანვარს ხელი მოაწერა შეერთებულ შტატებში ლტოლვილების მიღების პროგრამის 120 დღით შეჩერებას, განუსაზღვრელი ვადით სირიელი ლტოლვილების მიღებაზე უარს და 90 დღით იმიგრაციაზე უარს უმეტესწილად მუსლიმებით დასახლებული 7 ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. ამ ნაბიჯს მოჰყვა საპროტესტო აქციები შეერთებულ შტატებშიც და უცხოეთშიც. კრემლის პრესმდივანი დმიტრი პესკოვი აცხადებს, რომ რუსეთისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინისა და დონალდ ტრამპის შეხვედრა შესაძლოა გამართოს დიდი ოცეულის ივლისის 3-მდე. 3-7 ივლისს უმასპინძლებს გერმანიის ქალაქი ჰამბურგი. პესკოვმა დღეს მოსკოვში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ 28 იანვარს პირველი სატელეფონო საუბრის დროს ტრამპს და პუტინს არ უმშელიათ რუსეთის წინააღმდეგ მიმართულ სანქციებზე. საუბრის მთავარი თემები იყო ექსტრემისტების გაერთიანება, ისლამურ სახელმწიფოს სამბრძოლა და სირიაში კონფლიქტის მოგვარება. დონალდ ტრამპს წინასაარჩევნო კამპანიის დროს არაერთხელ ხავს შეკებული პუტინი, როგორც ძლიერი ლიდერი, და ნათქვამი აქვს, რომ შეეცდება მოსკოვთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას. უკრაინა აცხადებს, რომ 7 ჯარისკაცი დაიღუპა და 14 დაეჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების შეტევითი ოპერაციის შედეგად. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების ინფორმაციით, რამდენიმე ფრონტზე ბრძოლის გააქტიურებას მოჰყვა 29 იანვარს 5 ჯარისკაცის დაღუპვა და 9 ჯარისკაცის დაჭრა. 30 იანვარს კიდევ 2 უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 5 დაიჭრა. უკრაინის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის 2014 წლის აპრილში დაწყებული შეიარაღებული დაპირისპირების შედეგად დაღუპულების რიცხვი უკვე 9750-ს აღემატება. საქართველოში 4-დღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორნ ნიაგლანდი. ის დღეს შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძეს და პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზიტისას განიხილება საქართველოსა და ევროპის საბჭოს თანამშრომლობის საკითხები, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის განცხადებით, კომპანია გაზპრომთან გაფორმებული ხელშეკრულების განსაჯაროება მხოლოდ ორივე მხარის შეთანხმებითაა შესაძლებელი. კონკრეტულად ქართული მხარის გადასაწყვეტი არ არის, რა დეტალები უნდა გასაჯაროდეს, რადგან ეს უნდა მოხდეს ორმხრივი შეთანხმებით და ჩვენა მიმართულებით ვმუშაობთო, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს კახა კალაძემ. მისი თქმით, ნებისმიერი მსგავსი ხელშეკრულება კომერციული საიდუმლოებაა. რაც შეეხება საპარლამენტო უმცირესობის მიერ მომენტში მის დაბარებას, ენერგეტიკის მინისტრის თქმით, ამომწურავი ინფორმაცია უკვე მიწოდებულია ყველაფერზე, რაც მოსახლეობას აინტერესებდა.
ყველა კითხვას გასპრომთან დაკავშირებით, რაც არსებობდა, იქნა ამომწურავი პასუხი გაცემული, ამომწურავი ინფორმაცია იქნა მიწოდებული ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას, რაც დაინტერესებდა. პოლიტიკურ სპეკულაციებში და შოუებში მონაწილეობის მიღებას ნამდვილად არ ვაფიქრებ.
განაცხადა კალაცე. ხანძრის შედეგად დაიწყო თბილისის რკინიგზის სადგურის მახლობლად მდებარე სავაჭრო ცენტრი ბავშვთა სამყარო და მისი მიმდებარე ტერიტორია. წუხელ გაჩენილ ხანძარს რამდენიმე საათის განმავლობაში აქრობდა 30-ზე მეტი ბრიგადა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით დაშავდა 2 მეხანძრე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Thank you. the feel of the music just in time. I got a heartache tonight. My baby is gone, come on, give me a light, see her tonight. Come on, set me a light. I gotta loosen my soul. In my head has got to go. So come on, sweeten my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. Come on, give me a light, my baby. We'll be right back.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
tunnel tonight. Someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me. Let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean out. Nothing you would take, everything you gave. Love you till I die, meet you on the other side.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were waterfalling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and me and nothing more. If not for love, I would be drowning. I've seen it work both ways, but
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Yatımda mı öten güller, ağaç altı bulak sesi.
Ne kadar sade ve cana yakın görünse de Adile sığmaz adam olup onu sadece büyük şair demek hele hiç ne dememekti. Çünkü neden şairden bol memleketik.
Hatiresi.
Ona bir ənənənin, bir yaşanmış tarixin parlaq salnaməçisi demək yenə heç nə deməməkdir. Salnaməçilər hökmdarı başa çıxarır və xalqı, məmləkəti bəhanə edib əslində həmin hökmdarı öyürlər. Bəs kim olub və kimdir Bəxtiyar Vahabzadə? 20-ci yüzyılın ikinci yarısından bəri bir xalqın danışan dili, çırpınan ürəyi, vicdanı, gizlətdiyi doğrusu, bəlkə birlik və qeyrət çırağı. Bəlkə iddiadır, bəlkə həqiqətdir. Amma Bəxtiyar Vahabzadə alternativ sözün, alternativ düşüncənin davamlı daşıyıcısı və bəlkə də simvol olub. O yüzdən bu iz onun olsun dedik və Ulduzlar Sönmür radiodastanını dilə gətirdik.
Yadında mı ötən günlər, qəm çoxalıb, ən azalıb.
Amma mən inanıram, o dünya var. Həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla.
Azərbaycan xalqı bu günləri böyük oğlunu itirdi.
Lalə Şövkət Hacıyeva.
50 ilin ən dahi bir klassikini itirdi. Ona görə ki, biz həmiş ona bizim canlı klassikimiz kimi baxırdıq. Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın milli şuurunda böyük bir oyanış etdi. Onun Gülüstan poeması, mən deyərdim ki, bizim nəsil üçün çox böyük rol oynadı. Mənim özüm üçün çox böyük rol oynadı. Mən Gülüstan poemasından sonra, yəni bu milli şuur nədir anladım. Milli oyanış oldu bizim nəsildə. Ona görə biz hamımız Bəxtiyar müəllimə borcluyuq və borclu da qalacağıq və bu günləri biz çox böyük bir klassikimizi itirdik.
Valla bəlkə indiki insanlar üçün, xüsusilə gənclər üçün bu biraz anlaması çətindir.
Kamil Bəli Nərimanoğlu
60-cı illərdə yazdığı Gülüstan poeması elə bir ağır dövrdə dünyaya gəlmişdi ki, Sovet rejimi get-gedə qatılaşırdı, kəskinləşirdi. Hətta o dövrdə bir dilə, bir millətə keçmək söhbətləri gedirdi. Orta Asiyada artıq universitetlər demək olar ki, Rusça idi və Azərbaycanda da bunu başlamaq istəyirdilər. Amma elə Azərbaycanın özündə, Gülüstanda olan həyəcanlar, Ukraynada olan o vaxt etirazlar buna mani oldu və disident hərəkatı, mən elə hesab edirəm ki, Bəxtiyar müəllim də bizim disident hərəkatımızın mədəniyyətdəki böyük təmsilçisidir. Yəni disident deyərkən Sovet rejimə qarşı etiraz, onun ideologiyası ilə barışmazdı, milli demokratik dəyərlərin ortaya qoyulması. Bu mənada Bəxtiyar müəllim bəlkə bir gizli təşkilatın üzvü deyildi və yaxud da ki, siyasi fəaliyyət göstərmirdi, amma onun mədəniyyət sahəsində milli dəyərləri qorumaq üçün göstərdiyi cəfa və xüsusilə Gülüstan poemasında Azərbaycanın bölünmüşlüyünü, iki yerə parçalanmasını, 150-lik faciəsini göstərməsi o dövr üçün bir böyük bomba partlayışıydı. Mən yaxşı xatırlayıram, Bəxtiyar müəllim 1966-cı ildə bizim auditoriyaya girəndə, ikinci kursda oxuyurdum o zaman, ilk etirazı bu oldu ki, bədbəxt o millətdir ki, müstəmləkə tarixini bayram kimi qeyd edir. 1964-cü ildə Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasını 150 illiyi çox böyük dəbdəbə ilə qeyd olunurdu. Bunun üçün şeirlər, poemalar yazırdı, məlum şairlər, hər yerdə şuarlar, hər yerdə kitablar, dərslər və o zaman Bəxtiyar müəllimin əzablı sifətindən və qayğılı ürəyindən bu sözləri eşitmək o dövrkü gənclər üçün, insanlar üçün həddən artıq böyük təsəlli idi.
Thank you. Riyalara, boyalara 70 il duymuşuq. Gör kimin əvəzinə, kimə heykəl qoymuşuq. Ancaq ana təbiətdə bir əzəli qayda var. Bünövrəsi eşq olmayan tunc olsa da tez uçar. Bir ovuc torpağıdır hamının sonu. Sağ ikən bir kimsə düşünmür bunu. Hamımız az gözük. Allah xofunu qəlbinə, ruhuna valla salan yox. Ölülər diridir, dirilər ölü. İstidir dünyanın odundan külü. Doğru danışanın kəsilir dili. Öldürən ağlıdır, indi ölən yox. Bəxtiyar Vahabzadənin Gerçək Günahkardır şeirindən.
Ulduzlar sönmür, içdiyiniz radiodastan belə adlanır və xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsinə əsr olunur.
Mən Bəxtiyar Vahabzadəni 60 ildən artıqdır tanıyıram.
Tarixçi alim Şir Məhəmməd Hüseynov.
Qardaş, dost olmuşuq. Bəxtiyar Vahabzadə mənə verdiyi kitabların birinin üstündə yazıb. Əziz qardaşım, əqidə daşım, sirdaşım Şir Məhəmməd Hüseynli üçün. Yəni, bizi birləşdirən əqidə və məsləş olur. Bəxtiyar Vahabzadəni popülərləşdirən əlbəttə birinci növbədə Gülüstan poeması oldu. Gülüstan 1959-cu ildə yazıldı. 1960-cı ildə biz Şəkidə istirahat edirdik. O poemanı oxumuşduq bir yerdə. O vaxt mərkəzi mətbuatda ona burada bir təşəbbüs oldu, yaxın buran olmadı çap eləməyə. Çünki Azərbaycan Qafqaziyanın o cümlədən Azərbaycanın Rusiya birləşməsinin 150 illiyini bayramı hazırlaşırdı Gülüstan müqaviləsinə. Deməli, biz Şəkidə Nuxa Fəhləsi qəzisini apardıq. O vaxt qəzisin redaktoru Məhiyyəddin Abbasov idi. Onunla danışdıq. Qəzetin 23 və 26 oktyabr tarixli 1960-cı ildə bu poema Şəkidə, Şəki Fəhləsi qəzisində dərc olundu. Və sonra bu poemaya qarşı hücum başladı şairə qarşı. Hətta rəsmi bir toplantıda dedilər ki, şair Bəxtiyar Vahabzadə son zamanlar əsərlərini gizli mətbuatda dərc eləməyə başlayıb. Nədənsə, Nuxa Fəhləsi qəzetini bunlar gizli mətbuat adlandırırdılar. Bunu Mərkəzi Komitənin katibi deyirdi. Gülüstan poeması ilə Bəxtiyar tədqiqatçıların yazdığı kimi o illərin poeziyasında Gülüstan təzə bir hadisə idi və tamamilə yeni səfkili bir şairin sənət meydanına qələm qoyduğundan xəbər verirdi. Sadəcə olaraq mövcud poetik adlar siyasına növbəti bir ad imzalar içinə imza əlavə olunmurdu. Poeziya milli narahatlığın tərcümanı, xalqın dərdinin dəlisi, azadlıq istiqlalı uğrunda mübarizənin əskəri, vəkili daxil olurdu. Budur, bax, Gülüstan poemasının əhəmiyyəti Bəxtiyarı məşhurlaşdıran. Özdən maraqlıdır ki, Gülüstan poeması bilirsiniz, nə ilə qutarır? Şəhriyarın məşhur Heydər babasından sitatla qutarır.
Heydər baba, göylər qara dumandı, küllərimiz bir-birindən yamandı, bir-birizdən ayrılmayın amandı, yaxşılığı əlimizdən aldılar, yaxşı bizi yaman günə saldılar. Bir uçaydım bu çırpınan yel ilə, qovuşaydım dağdan əsən sel ilə, ağlaşaydım uzaq düşən el ilə, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı.
Yəni bu, hər iki Azərbaycana müraciətlə yazılmış bir əsərdir. Bəxtiyar Gülüstanla Azərbaycan şehrində yeni bir istiqamət, istiqlalçı istiqamət, milli azadlıq hərəkatının ideoloqu kimi çıxış etməyə başladı. Azərbaycan dilinin, Azərbaycan müstəqilliyinin, Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan varlığının nəğməkarına çevrildi. Və bununla da Bəxtiyar yeni bir istiqamətin, Əcəd Müzələfər Sabir, tənqidi realizmin, yəni satirik şeirin əsasını qoydusa və özündən əvvəlki o səhətin sözləri ilə desək, şeir arasında bir uçurum yaratısı geriyə dönmək olmadı, Bəxtiyar yeni bir şeir, yeni bir milli poeziyanın, istiqlal poeziyasının, dövlətçilik poeziyasının əsasını qoydu. Və beləliklə də Bəxtiyar ümumi milli liderlərdən, yəni milli mənafi müdafiə edən şəxsiyyətlərdən birinə çevrildi.
Dağları heç bilmirəm indi ona nədir.
Bəxtiyar müəllimə çox etiraz edirdilər.
Kamil Bəli Nərimanov.
Sonra mən işləyəndə gördüm ki, dəfələrlə partiya iclaslarında məsələsini qoyurdular. Bunun universitetdən uzaqlaşdırılacağı ilə hədələyirdilər. Süni konfliktlər salırdılar. Və o konfliktləri Səməd Vurğunun da təcrübəsində bilirik ki, ailəsinə təfriqə salmaq, şər atmaq, yəni müşfiqi, cavidi, məhv edən rejim yaşayan şairlərə dinçlik vermirdi. Onlara verilən əzab bəlkə çoxları tərəfindən görünmürdü. Bizim yadımızda Sovet hökumətinin son dövrləri daha çox qalıb və hər kəs elə bilir ki, o dövrdə sanki bir insanlar biraz yenidən qurmağa falan vaxtı bir nəfəs alırdılar. Amma əslində Stalin rejimində və Stalin rejiminin davamı olan o dövrlərdə vəziyyət xüsusilə milli dəyərlərlə bağlı vəziyyət olduqca ağırdı. Bayramını keçirə bilmirdi, dinindən uzaqlaşdırılırdı, dili işlənmirdi. Mən məsələn 1965-ci ildə Bakıya gəlmişəm, poçta gedib bir telefon sifarişini vermək bizim üçün böyük problemdir. Çünki rus dilində yaxşı danışa bilmirdik və demək olar ki, teleqraf, telefon, rəsmi idarələr, poçta, onların hamısı rusca işləyirdi. Azərbaycan, Bakı sanki Beynəlməl adlı rus şəhəri idi. Və Bəxtiyar müəllim belə bir şəraitdə çalışırdı. Bəxtiyar müəllim dərs deyirdi, şeirlərini yazırdı və o dövrdə bu etirazı bildirmək özü müxtəlif səviyyədə. Məsələn, o dövrdə Şəhriyar Bəxtiyar şeirləşməsi, yazışmaları, o dövrdə Bəxtiyar müəllim görüşləri, çıxışları, Şəki qəzetində çap olunan Gülüstan poemasının əl yazmasının əl-əl yazılması, gənclər tərəfindən oxunması, bunlar böyük hadisə idi. Sonralar mən çox yaxşı xatırlayıram ki, Əbülfəz Elçi bəy Milli Azadlıq Hərəkatından danışarkən ilk dövrədə Bəxtiyar müəllimin adını çəkirdi, Rəsul Zahanın adını çəkirdi və deyirdi ki, siyasi hərəkatdan, meydan hərəkatından, Azərbaycanın milli azadlıq duyğularının, düşüncələrinin meydana gəlməsindən əvvəl bu fikri yaradan, bu düşüncəni, psixologiyanı yaradan bizim ədəbiyyatımız olub. Bu ədəbiyyatın da beşiği başına dayanan insanlardan biri, bəlkə də birincisi Bəxtiyar Vahabzadə idi.
Ömür yolu içimdəki vuruşlarım, mübarizəm, talim ilə yarışlarım, qədərimin yazıları, alnımdakı qırışlarım, kaş onları pozan ola, təzəsini istəyincə yazan ola. Tutuşmuşam, çaxmaq yoxdur alışmağa, qaynayıram, təpərim yox, nə coşmağa, nə daşmağa, ürəyimin sözlərini oba-oba danışmağa, Dədə Qorqud timsalında ozan ola, bir qəribə yuxu gördüm, istəyincə yozan ola. Bəxtiyar Vahabzadənin Bir Qəribə Yuxu Gördüm şeirindən 1977-ci il.
Ulduzlar sönmür, işitdiyiniz radio dastan belə adlanır və xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsinə əsr olunur.
Bəxtiyar elə bir şairdir ki, o sözü...
Xalq artisti Zeynəb Xanlarova.
Onun haqqında danışmaqdan qutaran deyil axı. O öz sözünü deyib, Bəxtiyar kimi elə, Bəxtiyar necə xalqın ürəyində, millətin ürəyində var, həmişə də yaşayacaqsın. Çünki sənətkar ölmür, o böyük sənətkar. Onun şeirləri ilə elə qoyub bizim gənclərimiz Bəxtiyarı çox oxusunlar.
Dünya gülür gözümdə, səndən söz açan da mən.
Bəxtiyar Vahabzadənin timsalında Azərbaycanın simvolunu.
İtibar Məmmədov.
Yəni, Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın simvolu səviyyəsində yüksəlmiş şairlərdən idi. Təkcə şair yox, həm də böyük vətəndaş idi, böyük şəxsiyyət idi və onu itirməklə biz böyük bir mərhələnin böyük bir təmsilçisini itirdik. Bəxtiyar Vahabzadə təkcə sənəti ilə, alimliyi ilə, şairi ilə yox, eyni zamanda Milli Azadlıq Hərəkatının banilərindən biri kimi bizim yaddaşımızda qalmalıdır. Çünki bir neçə nəsil Bəxtiyar Vahabzadənin yazdığı Gülüstan poemasından ruhlanaraq Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak edib.
Taxta çıxsa, şiir gülləyə tutular. Bəlkə bu yüzdən Bəxtiyar Vahabzadə hökmdar taxtından uzaq durdu və öz taxtını sadə insanların qəlbində qurdu və beləcə onların dillər əzbərinə çevrildi.
Vatanımdır, vatanımdır, vatanım.
Ulduzlar Sömür Radio Dastanına qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosunda əsl xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsini anırıq.
Vatan istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsə vicdan olmadı.
Ümumiyyətlə, Ümumiyyətlə mənim üçün xoş olmayan bu günlər keçib.
Xalq artisti Əminə Yusif qızı.
Yar, eləcə Nəbi Xəzri və başqaları. Mənim üçün çox yaxın adamlar da mənə bir şey şairlərə deyirdim ki, sizi özünüzdən çox mən istəyirəm. Və buna mən əmin oldum. O gün mənə xəbər verdilər ki, Bəxtiyar müəllim dünyasını dəyişib. İnanın ki, mən ümumiyyətlə belə insanam ki, həmin günü ilə Bəxtiyar müəllim yadıma düşmüşdü. Və həmin günü də mənə axşam zəng vurub dedilər ki, Bəxtiyar müəllim dünyasını dəyişib. Və inanın ki, mən bu neçə günü o insanın əziz adamı gedəndə ancaq mən özümü beləm. Kim mənə zəng vuranda mən çox aşağı tonla danışıram. Deyirlər, nə olub? Deyirəm, bəs filan şey olub. Əlbəttə, həyat davam eləyir. Amma mənim bu çox ürəyimi incidir. Mən bu teleekranlara baxıram. Düzdür, bir-iki teleekranı çıxmaq şərti ilə hamısı şıdırğı vurur. Və mənə elə gəlir ki, hamı nəsə başqa cür özünü aparmalıdır. Bəlkə də belə aparmalıdır, bilmirəm. Onu demək istəyirəm ki, Bəxtiyar müəllimə bu dəqiqə kitabları da qabağımdadır. Və dünən açdım onun mənə bağışladığı. Və çox gözəl sözləri var burada. Və məsələn, bir kitabında payız düşüncələri yazır ki, gözəl ifasında şiirlərimizi 10 qat gözəlləşdirən sevimli aktrisa Əminə xanım üçün müəllifdən və qol çəkib bəxt və ora 21 mart 82-ci il. Yəni ki, bu mart 81 olacaqdı bunun 27 illi. Ümumiyyətlə, Bəxtiyar müəllimin mən bu şeirlərini ki, mən bir neçə şairlərin elə şeirlərini açıb tapanda, onun bir gecəsi o vaxt keçirildi Axundov adına dil ədəbiyyat institutunda. Orada dedi ki, sən hardan tapmışsın bu şeirləri? Mən onları gənclikdə nəsə yazmışdım, atmışdım bir tərəfə, məsələn, onun içində bir salama dəymədi və başqaları. Sən bunları hardan tapmışsan? Dedim, nə bilim, bir köhnə kitablarız vardı, yadımda da künç belə cəhrayı rəngində kitabı da oradan tapmışdım. Və onlar bənd-bənd yazılmışdılar, belə çox bilinməyən belə, məsələn. Və sonrakı kitablarında Bəxtiyar müəllim sonra o şeiri çap eləyəndə məhz məni özümü tərifləmir, mən oxuduğum kimi onları çap elədi. Çünki mən orada sərbəst vəzində də keçirəm, nələr eləyirəm.
Əminə xanım, ən sevdiyiniz şeir hansıydı Bəxtiyar müəllim? Onu bizə oxuya bilərsiniz.
Mən bütün şeirlərini onu sevmişim mən. Mən sevmədiyim ümumiyyətlə şeiri oxumuram. Belə bütün şairlərdə. Onun ilk şeirini, onda heç kitab mənə bağışlamamışdı. İlk şeirini oxumuşam mən, unutmaq istərəm, bir kiçik şeiri var. Bir də ki, mən təzələnməm. Unutmaq istərəm, özüm özümdən bir daha ayrılıb parçalanmayım. Gecələr yatıram bir fikirləməm, səni düşünməyim, səni anmayım. Unut deyə-deyə qalxıb sinədən, səni dörd göz ilə axtarır ürək. Mən özüm özümə unut dedikcə, deyirəm, necə olsa səni unudum gərək. Unudum deyirəm, ancaq nə fayda, yadımdan çıxmamış düşürsən yada. Eşqimin odunu söndürə bilməz, qəzəbim sel kimi aşıb daşıdı. Yəni ki, mən indi özümdən də asıl dövr ilə unudum deyirəm və bu kiçik şeiri də oxumaq istəyirəm mən onun elə gecəsində ilk şeirimi mən bundan başladım o vaxt. Çöllərin köksünə güllər əkildi, güllər təzələndi, mən təzələnməm. Dağların başına yollar çəkildi, yollar təzələndi, mən təzələnməm. Əsrimiz qocaldı, doldu kamala, biri borc qaytara, biri borc ala, zaman öz atını çapdı dörd nala, illər təzələndi. Mən təzələnməm. Başımdan nə qədər yel əsdi keçdi. Torpağı sovurdu, yeri dəyişdi. Bir məslək, bir amal payıma düşdü. Yellər təzələndi, mən təzələnməm.
Kamil müəllim, onu millətçi sayanlar nə dərəcədə haqlı idilər?
Millətçi deyərsən, o sözün iki mənası var. Yəni, aşırı, başqa millətlərə qarşı dayanam. Bu mənada əlbəttə Bəxtiyar müəllim millətçi deyildi. Bəxtiyar müəllim daha çox millətsevər idi. Və bizim tariximiz haqqında onun məktubları var. Mən çox yaxşı hatırlayıram. Mənə ünvanlanmışdı, amma İqral Əliyevə etirazıdır. Azərbaycan tarixi ilə bağlı ki, bizim dövlət tariximiz, mədəniyyət tariximiz, bu torpaqda yaşama tariximiz haqqında onun çox ciddi iradları var idi. Və bizi köçmən hesab eləyən, köçəli hesab eləyən və yaxud da ki, bizim torpaqları mənimsəyib Dərbənddə, Borçalıda, Qərbi Azərbaycanda, Göyçədə mənimsəyənlərə qarşı etiraz səsini qaldıran o idi. Mən yaxşı hatırlayıram, yazıçıların qruplarında o dövrün dövlət başçısı üzünü Bəxtiyar müəllimə tuturdu ki, bu məsələni siz qaldırmalısınız, bizim gücümüz çatmır. Çünki biz rəsmi adamıq, amma bu etiraz səsini siz qaldırmalısınız, İsmail Işıqlı qaldırmalıdır, Resulza qaldırmalıdır. Çünki siz millətin səsisiniz, sizi dünyada tanıyırlar. Bu mənada bilirsiniz, Pekolun bir şarkı sözü var. Ona deyirlər ki, sən Sartre'a karşı niye çıkmışsan? Sartre ne istiyorsa onu yazır. Frans Hanım güya başını aşağı edir. De Gaulle cevap verir ki, ben ona ne eləyəbiləcəm? Sartre'a özü bir Fransa'dır. Bəxtiyar müəllim özü bir Azərbaycanıdır, Türk Azərbaycanıdır. Bəxtiyar müəllimin şiirləri yalnız bu 8 milyonluq üçün deyildi. Bəxtiyar müəllimi 50 milyona yaxın Azərbaycan türkü oxuyurdu, sevirdi. Mən Cənubda, Təbrizdə, Ərdəbildə Bəxtiyar müəllimin əldən hələ oxunan, sevilən şiirlərini görmüşəm. Balaca uşaqların o şiirləri necə əzbər dediyini, ana dilində açıqlanan övladların o şiirləri göz yaşları içərisində necə dediklərini şahid olmuşam.
Taxta çıxsa, şiir güllüyə tutular. Bəlkə bu yüzdən Bəxtiyar Vahabzadə hökmdar taxtından uzaq durdu və öz taxtını sadə insanların qəlbində qurdu və beləcə onların dillər əzbərinə çevrildi.
Vatanımdır, vatanımdır, vatanım.
Ulduzlar Sömür Radio Dastanına qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosunda əsl xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsini anırıq.
Vatan istəməyə insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz.
Bəxtiyar müəllim, necəsiniz? Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Şükür Allah, yaxşı.
Axır vaxtlar biraz səhhətliyəsən, namətli eləyirdi.
Bələcə almışdı, indi yaxşı.
İşləriniz necə gedir? Yazırsınız mı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Köhnə adamsınız, aqsaqqalı sayılırsınız bu millətin. Həmişə hamı sizdən danışır. Möhkəm adam olduğunuzu deyiblər. Amma nə vaxt özünüzü bir zəif saydığınız vaxt olub?
Allah, ay oğul, bunun demək belə çətindir. Olur da həyatda bunun soyuq da deyir. Adam xəsələnir də, əhval da yaxşı olmur bəzən. Heç bir şey olmuyor, amma bir də yüzə heç bir şeydə tutulursan, bulut kimi tutulursan. Belə həyat çox mürəkkəbdir də, ona görə konkret bir söz demək olmaz buna. Çox düşünürəm, bir əsər üzərim, fikirləşirəm. Əsər hələ buradadır, yəni fikirləşirəm, düşünürəm. Yəni bir səhnə əsəri, yeni bir səhnə əsəri yazmaq istəyirəm. Yəni son günlərdən, yəni bir müasir həyatdan.
Bəs sizi nə narahat eləyir, nə yandırdı sizi?
Ay o, çox şey məsələ adam narahat eləyir. Həyatda da, ailədən tutmuş, cəmiyyətə qədər, min problem var. Ona görə də insana bilə baxmaq olmaz, siz bəyə misal gətirdiniz kimi. İnsan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var.
Bəxtiyar müəllim, bu ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən lafı əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da giləylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmamalıdır. Ziyalı millətin qaymağıdır. O susmamalıdır, sözünü deməlidir.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərindən də bağlı çoxlu söz söhbət gedir. İndi son
çox təəssüf edirəm o jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Amma onları niyə tutublar mən gələ bilmirəm. Amma fikrə görə adamı tutmaq o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Demişdiniz ki, müsahibələrinizin birində Allah bizə Təbrizli, Qarabağlı, bütöv bir Azərbaycanı görmək qismət eləsin. Nə dərəcədə ümidiniz var buna?
Ona çox inamım var oğul. O inam olmasa mən yaşaya bilmərəm. Allah heç bir milləti belə bölünmüş olmasın. Bölünmək çox pis şeydir. Bir şair vardı, bir gözəl söz demişdi. Cənublu, adı yadmaydı, Cənublu. Bölünməkdən elə qorxmuşam, spişka çöpünü də bölə bilmirəm.
Zöhrət Tahir, xalq şairi. İkiyə bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də yarıya bölmərəm daha.
Çox doğru. Bölünmək bizim qismətimizə gəlib. Əvvəldə mən bunu belə görmüşəm, həmişə təəssüflənmişəm. Lab orta məktəbdə oxuyanda da təəssüflərdim ki, niyə millət bir olmasın? Nədir bu? Bütün millətlər birdir. Bir Almanya bölünmüşdü, onlar da birləşdi. Biz nə qədər bədbəxtik ki, biz bacarmadıq birləşməyi.
Mən Bəxtiyar müəllimə elimizin Bəxtiyarı adı ilə həsr etdiyim şeirlə.
Adını deməyən gənc şair.
Bəxtiyar müəllim özü deyirdi ki, mən həm Bakılıyam, həm Lənkəranlı, Gəncəli, Qubalı, həm Naxçıvanlı, Şəkili, Şirvanlı, Qarabağlıyam, bütöv vətənimə bütöv bağlıyam. Xalq şairi Bəxtiyar Vabzadənin şeirindən idi bu. Mən ona deyirəm ki, ürəyim vətən üçün döyünübdür hər zaman. Fəxr edir, qürurlanır səninlə Azərbaycan. Əqidəli insansan sənin yolu Bəxtiyar. Daima düz söylədi sənin dilin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Tarixlərə iz saldın şeirlərinlə hər an. Xalq sənin qiymətini veribdir zaman zaman. Yollarında görünüb çovğun, boran, çən, duman. Qırmısan düşmənlərin daim belin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Azca sənə oxşamaq istərəm şeiriyyatda. Əsil insan olmusan həqiqətən həyatda. Hərdən qəstə dursa da yaşadığım həyatda. Sənin düşüncələri olub dərin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Razı oldun özündən sən də razı olmağa. Dəfələrlə bu həyat çəkdi səni sınağa. Mətin oldun çəkmədin sənsin məni qırağa. Təlatümdə dövr edib ayın elin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Şeirlərin gəzibdir dillərdə diyar diyar. Gözündən yayındırmaz bir zətkü Bəxtiyar. Bəxtiyarın gözündən öp deyibdir Şəhriyar. Yorulmadı sənin o yazan əlin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Muğamları şuur ilə qaldırdınsan səmaya. Gülüstan payımanla haray saldın dünyaya. Öz ülvi hisslərimlə daima duya duya. Görünü məsələlərində mən oxuya oxuya hər şeirində min məna. Dərin elin Bəxtiyar, sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar.
Bəxtiyar müəllimin idealı Azərbaycanı müstəqil görmək idi və o gördü. Bu mənada Bəxtiyar müəllim xoşbaxtıdır. Amma əlbəttə Azərbaycanın ziddiyyətləri, çətinlikləri, xüsusilə demokratiya ilə bağlı çox böyük çətinlikləri var. Onu da o ağrı ilə qəbul edirdi. Amma mən elə gəlir ki, Bəxtiyar müəllimin missiyası Azərbaycanın müstəqilliyi, ana dilinin varlığı, rəsmiliyi, bizim türk əsaslı tariximizdir. O bunun əsgəri idi. Bunun üçün axıra qədər öz yerində, mövqeyində ardıcıl oldu, məktəb yetişdirdi. Bu cəhətdən o xoşbəxt taleli insan.
Ulduzlar Sönmür radio dastanı burada bitdi. Şair Bəxtiyarı bu izdə andılar. Yaxın dostu, tarixçi alim Şirməmməd Hüseynov. Professor Kamil Vəli Nərmanoğlu. Xalq artisti Əminə Yusif qızı. Və Bəxtiyar Vahabzadə irsini sevənlər. O cümlədən biz. Mən, aparıcı Sevda İsmayıllı. İlqar Rəsul. Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.
Həyat sən nəşrinsən, kim səndən doydu getdi. Gedənlər öz qəlbini dünyada qoydu getdi.
Allahdan qanad istədim, Allah mənə xəyal verdi. Bu qanadlı xəyal mənə yaşamağa macal verdi. Allahdan fərəh istədim, Allah mənə kədər verdi. Bu kədərim qədərimə tamam başqa qədər verdi.
Qışın da şirin,
həyat yazın da şirin.
Allahdan ağıl istədim, Allah mənə ürək verdi. Bu ürək mənim ömrümə qəm üstündən qəm gətirdi. Allahdan dözüm istədim, Allah mənə qəzəb verdi. Mən Allahdan rəhm istədim, mənə bollu əzab verdi. Mən Allahdan haqq istədim. Zülmünü gembol eylədi. Əzabların kötalına o sinəmi yol eylədi.
Sən nə şirinsən, sən nə durur obalarını.
Bəxtiyar Vahabzadə, Allahdan qanad istədim şeirindən 1998-99-cu illər.
Həyat sevincin qədər əzabın da şirindir.
Amma mən inanıram, o dünya var, həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımdan. Amma mən inanıram, və inanmaq istəyirəm və hamını da inandırmaq istəyirəm ki, həyat şirinliyini insanlar düşünməsinə ki, qutarır bu da. Yox, qutarmır.
Həyat yazında şirin.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. Is Eurokavshiri zarmatebuli proyekti.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropol strukturebshi integratsii.
Gari daujor chveni kveqnis Evropol movas, imisats ro chveni kveqana gaqdes tanamedrove, zlieri Evropol sakhmelsepo.
Ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.